galab wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada qaybta afka soomaaliga ee v o eda idaacaddeenna galabnimo.
waa isniin 14 Oktoobar sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin wada anigu maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida soomaaliya oo xustay sanad guuradii labaad ee xasuuqii ka dhacay isgoyska soobe.
maantay waa maalin qalbigeena xusuus murugo leh ee aa wanaagsanayd ku reebtay. maalintaas inaynaan si fudud u ilaalin ayaa loola jeedaa maantay inaan cusugu nimaado fagaaraha hadda aan taaganna.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ciyaaraha, doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. soomaaliya ayaa maanta laga xusay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegatay markii qaraxii argagixiso ee ugu dhimashada badnaa taariikhda waddanka uu halkaasi ka dhaco. laba sano ka hor maanta oo kale 14-kii bishii Oktoobar sanadkii 2017 waxaa ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho, qaraxii ugu waxyeellada badnaa ee galaaftay nolosha 587 qof, iyadoo in ka badan 300na ay ku dhaawacmeen markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo TM ah uu ku qarxay isgoyska soobe. xasuuqii soobe ayaa taariikhda noqday qaraxii ugu waxyeellada badnaa ee qaaradda Afrika ka dhaca oo mar qura ay ku nafwaayaan dad qiyaasii ku dhowdhow 600 oo qof. war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu cambaareeyey qaraxaasi galaaftay nolosha boqolaal dada oo Soomaaliyeed. 14-kii Oktoobar waa maalin xusuus murugo leh u leh dalkeena iyo dadkeena Soomaaliyeed. waa maalin aan weynay boqolaal muwaadiniina oo u taagnaa dib-u-dhiska iyo horumarinta dalkeena. waa maalin si arxan darro ah argagixisada uu xasuuqeen shacabkeena, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa isna soo saaray war-saxaafadeed qaramada midoobay ee ku sheegtay inay si xun uga xun tahay xasuuqaasi, islamarkaasina ay xanuunka la qaybsanayaan dhammaan dadkii eheladooda ay ku waxyeelloobeen qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho. ururada bulshada rayidka iyo maamulka gobolka Banaadir iyo dadweyne kale ayaa isugu soo baxay maanta barxadda laga dhisay taalada lagu xusuusanayo Oktoobar 14-kii 2017 oo dad badani ay dhinteen. ehelada dadkii ku wax noqday qaraxaasi ayaa sheegay inay weli qaarkood ka dhirsugayaan in hilbaha meydku ah dadkoodu aysan aasanin laba sano kadib laga yaabo in la arki lahaa. waxaana xuskaasi ka qayb galay dad iyagu addimada beelay iyo kuwa qaraxaasi waxyeello xoogan ay kasoo gaartay.
qays ciid oo professor maadada sharciga dhiga islamarkaana ah siyaasi qorniyo socda ayaa guul aad u weyn ka gaadhay doorashadii kala baxa ahayd ee Tunis, isagoo ka adkaaday maalqabeenka warbaahinta Nabiil Alqurawi sida ay muujinayaan natiijada horudhaca ahi. siciid oo si madax bannaan u tartamayey ayaa helay ugu yaraan 27.5% codadka, sida ay muujinaysaan natiijada horudhaca ah ay soo saartay shirkadda Emhard, wuxuuna 4 dhibcood kaga adkaaday Alqurawi. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda Tunis si ay ugu dabaaldegaan guusha siciid, iyagoo ku heesaya astaanta qaranka. taageerayaashiisa ayaa rumaysan in qays uu soo afjari doono musuqmaasuqa, korna u qaadi doono dhaqaalaha liitay ee dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika. natiijada rasmiga ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo maanta hoosnina. siciid ayaa uga mahad celiyey da'yarta dalka inay bog cusub u fureen, sidoo hadalka u dhigay, wuxuuna wacad ku maray inuu isku dayi doono inuu dhiso Tunis cusub. qiyaastii 90% dadka ay da'doodu u dhaxayso 18-20 ayaa u codeeyey siciid, sida ay muujinaysay ra'yi ururin uu sameeyey macadka Sigma.
ciidamada Soomaaliya ayaa galay magaalo ku dhow xuduudda dalka Turkiga Isniinta maanta maalinka dimarkii ay gaareen wada xaajood ciidamada Suuriyiinta Kurdiska ah si ay u galaan gobolka ay ciidamada Turkigu isku dayaan inay qabsadaan. Warbaahinta Suuriya ee Sana ayaa waxa ay warineysaa in ciidamada Taltomar oo qiyaastii 20 kilometer u jirta xuduudda waa deegaankaasi iyagoo sheegay inay taasi u sameynayaan halkaas inay tagaan si ay ula dagaalamaan ciidamada Kurdiska ah ee raba inay halkaasi gaaraan. Waa kuwa Turkiga aanay raahdeen. Heshiiska u dhexeeya Kurdiska, Suuriya iyo Ruushka ayaa ah mid salka ku haya xulufada Ruushka. Waa uu la leeyahay waddanka Suuriya, waxaana arrintaasi uu imaanayaa 4 cisho kadib markii ciidamada Turkiga ay ku dhaqaaqeen deegaano ku yaala waqooyiga Suuriya kadib markii ay ciidamada Mareykanka halkaasi badi isaga baxeen.
Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa dalbanaya in Mareykanka uu sameeyo sida hadalka loo dhigay wax kasta ka hor inta Pyongyang ayna wax tanaasula sameynin. Hadalkan waxaa laga soo xigtay danjiraha Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureedu fadhigiisu yahay Harry Harris oo arrintaasi wareysi lagala yeeshay. Harris waxaa wareysiga la yeeshay wargeyska Dong ee Ilpo ee dalka Kuuriyada Koonfureed kaasoo maanta la daabacay. Waa falcelintii ugu horreysay ee la taaban karo ee rasmiya ee Mareykanku ka sameeyay ilaa markii 2 toddobaad ka hor Kuuriyada Waqooyi ay ka baxday wadahadaladii nukliyeerka ee labada dhinac ay lahaayeen, markaasoo Kuuriyada Waqooyi ay burburka wadahadalada Mareykanka dusha ka saartay. Iyadoo hoosta laga xariiqayo in Harris shirkii ka dhacay dalka Sweden aanu joogin, ayaa haddana uu sheegay in Mareykanka ma aha Kuuriyada Waqooyi ay mas-uul ka ahayd burburkooda. Hadalka waxa uu yidhi, aragtidayda Kuuriyada Waqooyi ayaa dalbatay in Mareykanku uu sameeyo wax kasta ka hor intaan waxba la samaynin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa marka hore ku adkaysatay in wadahadaladu ay si wanaagsan u dhaceen, isla markaasna iska diideen eedda Kuuriyada Waqooyi ee sheegtay in wadaxaajoodyadaasi Mareykanku ayna aragtiyo cusub la imaanin. Isla xilligaas Kuuriyada Waqooyi ayaa ku hanjabtay inay sii ambaqaadi doonto ganista gantaalada riridada dheer ee ballistiga iyo tijaabinta nukliyeerka, waxayna carabka ku adkaysay inay Mareykanka u qabanayso ilaa dhammaadka sannadkan inuu kula yimaado hannaan ka hadda ka dabacsan.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan laantaafka Soomaaliga idaacadda v o eda. Aan ku bilowno munaasabado loogu baroordiiqayo sanad guurada labaad ee kasoo wareegatay qaraxii ugu dhimashada badnaa ee argagixisay abid ka dhaca Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo dhacay 14 Oktoobar sanadkii 2017 ayaa waxaa ku dhintay 587 qof, waxaana ku dhaawacmay 316 qof, sida ay sheegeen guddiga u xilsaaran tahkuleynta dadka ku waxyeeloobay masiibadaasi. Dowladda Soomaaliya iyo khubaro kale ayaa waxay sheegeen in qaraxaasi ay geysteen ururka Al-Shabaab oo iyagu aan ilaa iyo haatan ka hadlin. Warbixin amuurtaasi ku saabsan sida xuska uu dhacay baroordiiqda ah wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo soo diray.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta isgoyska Soobe ku qabtay munaasabad lagu soo xasuusanayo sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii uu dhacay qaraxii Soobe oo ku beegnayd 14 Oktoobar sanadkii 2017. Munaasabadan oo uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir ayaa looga hadlay dhibaatadii naf iyo maalba lahayd ee uu geystay qaraxaasi iyo waxyaabihii laga bartay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo isgoyska Soobe kula hadlay qaybo ka tirsan shacabka gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyey gocashada xanuunka badan ee uu qaraxaasi ku reebay shacabka Soomaaliyeed.
Maanta waa maalin qalbigeena xusuus murugo leh ee aa wanaagsanayd ku reebtay. Maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maanta inaan isugu nimaado fagaaraha hadda aan taaganahay.
Khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay qaraxii Soobe ayaa sababay inay guud ahaan shacabku ay ka dhiidhiyaan arrintaasi, iyagoo si midaysanna uga qayb qaatay gurmadkii loo sameynayay dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay. Waxaana jirta in boqolaal dhallinyaro ah ay ku dhiiradeen kubiiridda qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka. Waa tan mid ka mida gabdhihii ardayda ahaa ee xilligaasi ku biirtay ciidamada, kana mid noqotay guutada 14 Oktoobar oo maanta ka hadashay baroordiiqdii isgoyska Soobe.
Waxaan ka mid ahaa ardaydii ku dhiiratay inay ka mid noqdaan ciidanka kuna soo biiray dhacdadii 14 Oktoobar. Kadib waxaan aad ugu faraxsanaa inaan u shaqaynayo bulshada Soomaaliyeed, dadkeeda iyo diinta.
qaraxan ayaa xilligii uu dhacay waxa uu isgoyska soo baaha mid aad u saxmad badan taasoo keentay in la soo koobi waayo mashaqadii goobta ka dhacday sida uu VOA u sheegay Cabdi Makaraan oo goobjoog ahaa galabtii uu qaraxaasi dhacay.
Anuu maalintii halkan aan ku sugnaa anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhanka ay masaajidku u sii socdo 9:20 daqiiqo ay ahayd ayaa qaraxu dhacay. Qaraxu markuu dhacay wadadu waxay ahayd meel aad iyo aad u saxmad badan oo wadada labada seed ba maareeytay baabuurta aad ay u buuxaan oo wadadu cariiray ahayd. Waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 60 ilaa 70 gaari oo labada seed ba haysto in meeshaas ay taagnaayeen markii qaraxu dhacay. Oo intaasna ay wax wada dhibaato ay wada gaartay oo baabuurku ugu yar way maareeytay dhowr qof ay ku dhimatay. Qaarnaba ay baabeen oo maareeytay dhibaato xoog leh ku gaartay meesha.
Qaraxan ayaa qaybaha bulshada ee waxyeelada u geystay waxa kamid ahaa arday badan oo wax ka baranaysay jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana kamid ah xarumaha waxbarasho ee uu saameynta ku yeeshay jaamacadda Somerville oo qaar kamid ah ardaydooda ay wax ku noqdeen sida maalmo kadib markii uu qaraxaasi dhacay uu ii sheegay Xasan Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha jaamacaddaasi
jabigu wuu ii degnaay galaasida lagu kala jiray macallimiintii ardayda jabi degnaa lagu jiray xiisayna socdeen hal mar ayaan waxaan ka warhelnay jug aad u culus badan dabadeed waxaan weynay dadka meesha ay kala taagnaayeen gurigii baa qayb ka soo dumay mugdi fara badan aan soo galay oo wara fara badan alxamdulillaah markii aan iswareysi ii mugdigii aan ka baxnay waxaan ogaanay in ardayda qayb ka mid ah ay aad u dhaawacan yihiin waxaan ogaaday dhaawac aan xaqiiqay 7 arday ay ka dhaawacantay ee galaasay ku kala jireen alxamdulillaah hal saac kadib 30 daqiiqo kadib jabiga markuu degay waxaan ka baxnay jaamacadii iyadoo qiiq iyo uur fara badan dhanka soobay oo aad noogu dhow meesha qarax ka dhacay safari dhabarkeed aan deganahay iyadoo saas jabigu u madaw yahay oo uurada socoto aan alxamdulillaah wixii dhaawac oo qaadi karno oo fuday aan la oradnay marka sidaas ay jabiga sabirka muqaalka maalintaas intaas aan ka xusuustaa
inkastoo dadka ku nool magaalada Muqdisho ay maalin waliba wajahayaan caqabado kala duwan oo ay ugu weyntahay tan ammaan darida ayay haddana yihiin shacabka kuwa u dhabar adeegaya noloshaasi cabsida leh ee uu waayuhu ku xambaaray waxaana marka aad la sheekaysato rajadoodu tahay in waaberisan oo huwan naacaw nabadeed uu u soo geli doono maray noqotaba caasimadda oo 30 sano ee ugu dambeysay ehel u noqotay tiiraayo joogto ah Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
haddaba 2 sano kadib ayaa nolol iyo geeri waxaan lagu hayn eheladii ku sugnaa isgoyska Soobe amaba marayay wadada xilligii qaraxu dhacay. Sidoo kale xasuusta xanuunka badan ee qaraxaasi ayaa weli baaqi ku sii ah maskaxda dad badan oo uu qaraxaasi saameeyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegay saraadadkii iyo saameyntii qaraxaas iyo waxyaabihii laga bartay.
2 sano kadib qaraxii Soobe weli waxaa jira dhibanayaal dhaawac jireed iyo mid maskaxeed baqaba, sidoo kalena waxaa jira dad daqiiqad walba ka fakaraya bal haddii ay nolol ku arki doonaan iyo goorta ay noqon doonto eheladoodii iyo kuwii ay jeclaayeen ee aan nolol iyo geeri intaba lagu haynin, sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsanaa guddigii gurmadka qaranka ku dhowaad 200 oo qof ayaan weli nolol iyo geeri lagu hayn. Qaraxaasi dadka ku geeriyooda waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Sheekh Axmed oo filim qaado u ahaa V O A, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay oo ay xilligaasi wada joogeen wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir ayaan weydiiyey waxa maalintaasi uu ku xasuusan karo.
Falastiin marka la fiiriyo 14 October 2 sano ka hor maanta oo kale waxay ahayd maalin waqti dambe galabkaas ahayd 3:15 kadib xaaladdu waxay isku bedeshay. Xaalad adag oo murugo badan marka loo eego musiibadii dhacday guud ahaan oo dad badan oo Soomaaliyeed ay kula waayeen, boqolaalkan waxyeelo ay kasoo gaartay. Aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii dhaawacyada ugu cusla ay kasoo gaareen oo miir daboolmay ama gala xaalad kooma ah oo aan ogeyn waxa dhaca marka loo eego daqiiqado kooban gudaheed. Waxyaabaha xanuunka badan ee dhacay waxaa ka mid ah in saaxiibkii iigu dhowaa dadka markaas aan wada joognay wada taagnay shaqo wadaag ahayn ee kaadab maankaygii ahaa dadka intuu ka mid ah Cali Said Axmed, dad kale oo ila joogay saaxiibba kale ayaa iyana qaarkood intay qaarkoodna xubnahoodii muhiimka ku waayay.
Sucdi Daahir Diiriye waxay ka mid ahayd guddigii gurmadka qaranka, waxayna xog ogaal u ahayd xaaladihii kala duwanaa ee ku hareereysnaa qaraxii Soobe. Sucdi waxa aan weydiiyey bal maalinta uu qaraxaasi dhacay sida dareenkoodu u ahaa.
runtii anaga muddo shan bilood iyo maalmo ahaan wadnii hawsha gurmadka waxyaabaha ugu daran ee la kulmayna waxaa ka mid ahaa dad raadinaya dadkooda oo aan nolol iyo geeri midna aana ku ogeyn dadkii ayagana dhaawacyada aadka u dhibka badnaa ay kasoo gaareen oo ilaayo hadda ilaa hadda aana ka kabsanin wixii meeshaas kasoo gaaray dad waxaa arkaysaa maaragtay balastig wejiyadooda ama la geliyay xubno kamida jirkooda dad maskaxdooda qeyb kamida wadamadii dhaawacyada loo qaaday looga soo tegay oo xusuustii ay ka dhintay caruurteedii iyo xaasaskoodii aana kala garanaynin waxyaalaha iigu murugada banaan ay kamid ahayd intii aan howlaha gurmadka ku jiray sidoo kale qoysas badan oo looga tegay agoomo nin tusaale ahaan dheeri saddex caruura ka tegay saddex kamid xaasaskiisa ee xaamilo ahaayeen caruurtii aan lahayn wax kaleeto oo raasmaalaha ama ay kusii noolaadaan xaalad yacni aan la qiyaasi karin aan lagu sii talagelin ayay ahayd qarxii ka dhacay 14 October dad badanna ilaa hadda aysan ka kabsanin dhibaatadii markaas kasoo gaartay dadka dhinteen ilaaha u naxariista laakiin dadka dhaawaca ah ilaahay haddirtaan u baahan gurmadka u baahan in wadamadii marka hore lagu soo daaweeyo loo celiyo oo ilaahay haddirtaan qaarkood laabashadoodii ay caqabad ku haysataa runtii aniga iigu murugo badan ilaahay haddirtaan aan ka walwalaa tabar ahaanna aan ahayn dad isgashan kara xagga immigrationka wadanka turkigana caqabad ayaa ka haysatay inay wadanka dib ugu laabtaan wayna ku qasban yihiin baahiya jirta in dadkaas loo celiyo tusaale ahaan dadkii qeybo kamida maskaxdooda halkaas looga soo tegay oo xusuusta ay ka maqneed oo kasabtaa in la celsho sidoo kale dadka jirkooda balastiga uu ku jiray ayagana kamid ahoo baahi qaba in loo celiyo dadkii iyagana saasoo kale agoomihii ka dhinteen waalidiinta waalidiin waxaa jira ayagana aan agoomo looga dhiman laakiin curadadoodii iyo dad noocaasi ku waayeen
qaraxa soobe oo ahaa qaraxii ugu khasaaraha badnaa abid ee ka dhaca muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya ayaa waxaa xilligaasi aad loogu xasuustaa guddoomiyihii gobolka banaadir ee duqii muqdisho taabid cabdi oo waqtigiisa inta badan ku qaadanayay goobta qaraxa iyo cisbitaaladii la geeyay dhaawacyadii ka dhashay qaraxaasi waxa aan taabid weydiiyey bal maalintaasi waxa ay uga dhigan tahay oo uu ku tilmaami lahaa
farshiin waad mahadsan tahay qaraxii 14 soobe ee sanadkii 2017 waxay ahayd musiibo weyn oo ummadda soomaaliyeed maalintaa ku habsatay aan runtii dareenkayga macbiri karo maalintaas sida ay ahayd falka wuxuushnimada ee arxanlaawayaasha argagixishada ay ummadda soomaaliyeed u geysteen maalintaas mid aan dareenkayga ku cabiri karo hal iyo labo ma jirto aada bay u xanuun badneed laakiin dee musiibadaas dhacday midda murugadana markaan kasoo qaato wax la koobi kara ma aha laakiin waxaa kuugu filan markii meesha aan tagay waxa iigu horreeyay indhahayga ay qabteen waxay ahayd musiibo oo uusan qof bini aadan weligii shawiran karan isla markaana markaad aragtid caruur iyo waalid oo laba dhinac ah oo midba midkiisa kala raadinaya caruurtiina waalidkooda la waalidkiina caruurtooda la iyo sidoo kale dad la garan waayay gebi ahaanba wax ka xanuun badan ma jiro iska badaaya burburkii meesha ka muuqday iyo musiibadii meesha ka dhacday marka mid aan cabiri kara xaqiiqatan ma ahan laakiin waxa aan iga go-ayn waa intaa oo ummadda soomaaliyeed musiibada maalintaa ku habsatay oo argagixishada u geysatay
qaraxaasi oo ay ku geeriyoodeen dad la sheegay inay 600 oo qof kor u dhaafeen ayaa sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawacyada in ka badan 300 oo qof waxaana jira dad badan oo weli ay ku yaalaan dhaawacyo biskooda iyo kuwo aan biskoonin oo jir ahaan iyo maskax ahaanba ay u dareemayaan waa kan wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle oo ka waramaya dareenkiisa sida uu noqdo marka uu marayo agagaarka soobe
inkastoo aan ka kabtay dhaawacyadii soo gaaray 2 sano ka hor inkastoo meelaha qaar weli ay jiraan muuqashada dhaawacyadaasi haddana waxaad dareemaysaa xanuun badan markay timaado iskuulka soobe in aad joogto ama marto ama mar walba xasuusato ay si gaar ay u saameynayso oo mararka qaar laga yaabo inaan ka istaago hareerahayga fiiriyo marka loo eego daruuftii meesha ka dhacday xaaladii adkayd marka waa xaalad mar walba oo aan joogo muqdisho gaar ahaan iskuulka soobe maskaxdayda kuweyn oo igu soo laabato xanuunkaanigii gaaree dhaawac ahaan aan qabo iyo saaxibadii aan waayay iyo dadka soomaaliyeed oo dhan markaas ku sawirana waa goob murugo badan oo xanuun badan oo aan maskaxdayda ka dhammaan doonin intaan noolahay falastiin
qaraxa si kadib ayaa waxaa jiray talooyin iyo talaabooyin dhinaca ammaanka iyo adeegyada masiibooyinka oo laga wada hadlay waakan guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo udubdhaxaad u ahaa howlihii gurmadka iyo gargaarka ee masiibadii soobe oo ka waramaya ka maamul ahaan talaabooyinkii xilligaasi ay qaadeen.
Marka hore horta masiiba noocaas oo kale marka ay dhacdo waa in wax laga bartaa. Waxyaabaha laga baran karo ayaa waxay hoos imaanayaan qeybta cadaaladda ah. Cadaaladda dadka badanaa inta badan waxay fiiriyaan in dambiilihii dhibka geystay in lasoo qabto oo ciqaabta sharciga uu mudnaan la marsiiyo. Saa waa la yaqaanaa dambiilaha waa argagixisada Al-Shabaab, balse aan ciqaabtii ay mudnaayeen lama marsiin. Haddii aan taa qeyb kale usii gudbo, cadaaladda waxaa ka mid ah in la abuuro oo ay dadka filan karaan dhibka gaaray in la abuuro jawi nabdoon oo xasilan oo lagu damaanad qaadi kara mar kale inaysan soo laaban. Waxaan taa ku xusayaa marka casharada laga bartaa waxaa ka mid ahayd warbixin ay soo saareen guddiga taakulaynta iyo gurmadka qaran ee markaa la aasaasay musiibada marka ay dhacdaa waxaa ka mid ahayd in la sameeyo xarun degdeg ah oo heer qaran ama heer gobolka Banaadir ah oo la tacaasho dhibaatadaas soo dhacday. Markii annaga aan xasiiska joognay, labada qodob ee aan aadka diiradda u saarnay waxay ahayd energy gurmad qaran inaan la dayicin, anigoo u mahadcelinaya Ilaahayna ajir ha ka siiyo gurmad qaran cid kastoo ka qayb qaadatay, in aan la dayicin oo la sameeyo xarun gurmad qaran iyo shaqaale u tababaran masiibo Ilaahay ma keena nooca oo kale hadday dhacdo shay ula tacaalaan, iyo sidoo kale bangiga dhiig iyo waxyaabihii la halmaalay oo xarun gurmad degdeg hoos imaan lahayd. Qodobka labaad ee diiradda aan saarnay oo shirarka caalamiga iyo midka amniga gudaha markasta aan ku dhahayna waxay ahayd in hanaanka amniga sida magaalada Muqdisho hanaankeeda amniga uu u degsan yahay in aysan suurtagal ahayn in amni lagu shugo maadaama masiibo intaa la eg ay dhacday. Ka horna cod dheer baan ku dhahayna in amniga gobolka Banaadir lagu soo wareejiyo si hanaan daadegsan loogu sameeyo. Amnigu maahan meesha kore, meesha hoosuu kasoo bilowdaa oo la daadejiyo. Marka labaas qodob ayaan diiradda saaraynay.
Iskoyska soobe ayaa ah mid ay dadka iyo gaadiidkuba aada ugu badan yihiin ka hor iyo kadib qaraxii soobaba. Waxaanay u baahan tahay in maamulka gobolka Banaadir iyo dowladduba ay wax ka qabtaan saxmadda faraha badan ee isgoyskaasi si looga gaashaanto masiibo la mida tii soobe, sida ay sharxayso Sucuudi Daahir oo ka mid ahayd guddigii gurmadka qaran.
Wallaahi horta waxyaabaha ugu muhiimsan aniga intaan gurmadka joogay, waxyaabaha iigula cajaabisa badnaa waxaa ka mid ah ummadda Soomaaliyeed dad waxaa weyaan aada isugu gurmata muddo 3 bilood qiyaasi aan ku qiyaasiyo 5 million oo lacaga ayaa ummadda Soomaaliyeed kasoo xarootay. Marka laga reebo dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti oo 500 million dhiiban 3 kaleeto ummadda Soomaaliyeed ka imaaday, gaar ahaan dadka qurba joogta ah ee aada runtii isha dagaaleen, dhalinyaradii iyo haweenka ugu sii badnaa dadka soo gurmada saacad walba soo hadlay lacagaha soo diray. Waxa ugu horeya horta laga barto in dadka Soomaaliyeed ay isku gurmadaan. Arrinta kalena loo baahanya in laga taxadarana waa xagga amnigana dowladda iskale inay iyada isku farqaanto. Eriyadii wax ka dhaceen meelaha ugu mushkuulka badan waaye magaalada Muqdisho, una baahan in istaraatiijiyad loo sameeyo meelahaas, waayo wadanku waa xirxiran yahay. Hal wadaa la isugu yimid, wadadaasna waa wadadii wax ka dhaceen. Haddii hadda Ilaahay nagama keenay wax dhacaana, intaas intii dhacday inta badanaa lasii filan karaa.
Kasakow masiibadaas iyo xanuunkii ay dad badani ku reebtay, haddana dadka Soomaaliyeed ee dunida dacalladeeda ku nool ayaa muujiyey isku duubni iyo garab istaag iyagoo kaalmo nooc walba ah u fidiyey dadkii ku dhibaatoobay masiibadii soobe, sida uu sharxay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi.
Waxaan rabaa dadka inaan la wadaago masiibo way nagu dhacday, laakiin maalintaa waxaan ka baranay midnimada ummadda Soomaaliyeed, ishir ahaan ummadda Soomaali inay mid noqotay oo ay markaati u tahay gabadhii buskud kasoo dhiibtay magaalada Boosaaso, iyo dadkii xerooyinka dhadhaab iyo kaakuma ku jiray, iyo Soomaalida qurbaha ku wada nool oo meel kasto caalamka wada jooga ilaa Australia oo u wada istaagay in mid ay u noqdaan oo dadka aysan maalintaa dhibka keli ku noqon. Dadkii Soomaaliyeed weli way joogaan, welina Soomaaliya ummaddaas Ilaahay ayuu mar walba ku bixin doonaa.
Laba sano kadib masiibadii qaraxii soobe, weli dadka Soomaaliyeed waxa ay xasuusan yihiin, qaar badanna weli ay la xanuunsanayaan khasaarihii nafeed ee ka dhashay weerarkaasi.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Falastiin Axmed Imaad oo nala socodsiin si warbixintaasi ka hadlaysay dhacdadii soobe oo maanta laga joogo laba sannadood. galab wanaagsan markala dhageystayaal dhammaan tiimba waxaanu gudagelaynaa qaybihii kale ee barnaamijkayga galabta waxaana idinku soo maqan barnaamijkii ilayska v o a iyo weliba qodobo kale marka horese wararkii caalamka kuwoodii ugu door karoona
soomaaliya ayaa maanta xasuusanaysa sanad guuradii labaad ee kasoo wareegatay weerarkii argagixiso ee ugu dhimashada badnaa taariikhda waddanka laba sano ka hor maanta oo kale 14 oktoobar sanadkii 2017 waxaa ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho qaraxii ugu waxyeelada badnaa ee galaafta nolosha 587 qof iyadoo in ka badan 300 oo qofna ay ku dhaawacmeen markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo t m ah uu ku qarxay isgoyskaasi soobe soobe ayaa taariikhda waxa uu noqday qaraxii ugu waxyeelada badnaa ee qaaradda afrika ka dhaca uu mar qura in ka badan 500 oo qof ay ku naf waayaan war saxaafadeedii laga soo kala saaray xafiiska madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kaleeto ergega gaarka ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya iyo amisom ayaa dhammaantoodba waxaa lagu waxyeeleeyey lagu cambaareeyey qaraxaasi waxyeelada badan geystay
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayga maxamed olaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a-da barnaamijkan oo aan idiin soo saaro idinlana socodsiiyo anigoo maxamed colaad xasana bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ayaan maanta ku soo qaadanaynaa maleeshooyinka ay dadka xuuladayda ah samaysteen ee gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo bakool kula dagaalama ururka al-shabaab maleeshiyaadkan xuuladayda ah ee is-abaabulay ayaa dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey dagaal kula jiray ururka al-shabaab gaar ahaan qaybo ka mid ah degaanada dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed kuwooda ugu badan maleeshiyaadkan waxay la magac baxeen macawisley magaca maleeshiyaadka macawisleyda waxa uu soo shaacbaxay sannadkii 2014 markii xuulaley is-abaabushay ay dagaal culus kula galeen al-shabaab degaano ka mid a gobolka hiiraan laakiin dabayaaqadii sannadkii hore iyo bilowgii sannadkan ayaa dagaaladii ay kula jireen al-shabaab ay xoogaysteen meelaha dagaaladii ugu xoogganaa ay ka dhex mareen labada dhinac waxaa ka mid ah degaano hoos yimaada degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe nabadoon muxiidiin nuur xasan waxa uu ka mid yahay odayaashii dhaqanka ee soo abaabulay maleeshiyaadka macawisley ee shabeellada dhexe isagoo ku sugan degmada cadale ayaan khadka taleefanka ku weydiiyey sida abaabulka ay ku bilaabeen
waxay kusoo aas-aasmeen waddanka 10 sano aa niman alqaacida oo diinka baa ka sheegaya ay waddanka anuun ku noolaa jirno degmo aada yabaal agagaaradeera kadib ciidanku sida usku soo biiraba degmo aada yabaal meel laga xakumo laga maamulo ayaa joogi jira 10 sano ayna hayd
nabadoon muxuddiin ayaa sheegay in markoodii hore ay iska aqbaleen lacagta canshuurta ah ee ay al-shabaab ku sheegeen sako oo ay ku soo rogeen laakiin markii dambe ay u adkaysan waayeen
xuuli intay ahayd waa adadkaysanayno nimaadan cadow ku heesta oo meela ula baqata lahayn inta waxoona joogo waa iska dhiibi waa dhiibi jirno waa nagu xukumi jira waa nagu qasbaayeen waxaa noo soo daba martay in wiilashiina yar yar oo dugsiga ku jirta waad keenaysiin dhibaatadaas ah nasoo beenso inaan macawisay isu aas-aasno oon iswalaashanoon isla dhimanno intaasaa loo geyd
maleeshiyadan uma tababarna sida ciidanka mana haystaan dhaqaale ay ku wadaan dagaal ay la galaan urur sida al-shabaab oo kale u abaabulan xuseen cabdi maxamed oo ah afhayeenka macawisleyda ee shabeellada dhexe ayaan weydiiyey waxaa dhiirigelinaya
nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi duubaa liman qatalahu mawqataluuhu nimanka dibcada oo wahaabiyada ninkay dilaan amba dila allaanta jana usugmaatay oo yihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam
haye
waxaana waaye adduunyaduna wax yar waayo kullu nafsin zaa'iqatul-mawt jiray qur-aankiisa saa ku dhahay mog raggu ninka raggaa waa dhimaha laakiin waxaan rabaa inuu waddan wanaagsan oo ku dhigo
marka nafti
markii adiga dibati kula dhalatay haddii uu iska wada haayo ee geeraa hasha ugu xeenad oo iska dalaanso hayo ee iriga maalinkaas cerkuu soo ariisan ku wixiba dhiig oo ka qunso hayo ee jiintaa qorta uu ku leeyahay naftaa aad dib dhigata naf oo aana ku sheegaya wax kuu tarisa miga
nabadoon muxidiin nuur xasan ayaa sheegay in xitaa mar ay isku dayeen inay ka guuraan deegaankaasi ay al-shabaab wadada u galeen oo ay ka hor joogsadeen.
waxaa laga helaa ciidanku waxa waaye boqol qoys oo ahay afar ceel ayuu toddoba qof oo diwaayiskeen ayuu jireen waa laga helaa markaa soo dhaqaaqa maadan oo ku mali walaa kartiina ilmiyiina iyo naagiina la carara maadanana iyana soo raaceen dhex nooga qabsadeen cid walba boqolkaas qoys say u badan yihiin xoreeri waa dhaceen adiga laba qoyso amal kariha xoolii kala fakatay inta kalena xoreeri waa dhaceen gadaayo gudisteen waa dhaceen ilmiye kaniha kala fakanay ilmiyaan dowlada la hoosgala dhihi tagnay dagaalkii aan kala kulanay waa isdagaalnay wadar meelo baan ku weerarnay aniga hadda kula hadlaaya gacantaydu saddex meel bay ka dhaawacan tahay dad waa lahayna oy barhaa ka gooya waa jiryaa dad ay nolol looga qabsadeen oy haddana bireeya waa jiryaa in ilmaha kale faka weynay wayna keeneen dhibaatadaa kala kulanay la keeneen oo dad ay madaxa ka gooyanay ay hilibkiisa qaadanay meel walba geenay xigmada aadhe baan u qaadeen waa jiryaa dad ay nolol looga qabsadeen waa jiryaa anuguna sidoo kaleetoodan dadna uga dilnay gobol dadkii hogaameeyaalaha ugu raadinayana reeriyadda waa gudbay dagaalaa kula jirnaa weli saldigna waa ka gudbay calanka laba meelo baan calan uga soo qaadnay ayuu wateen intaasaan la kulanay intaasaana soo martay arrinkan.
dagaalka ay ku jiraan sida uu sheegay nabadoon muxyiddiin waxa uga daran caruurtooda oo qaxooti ku ah xeryo barakacyaal oo ku yaala magaalada cadale ee gobolka shabeellada dhexe.
inaan dagaalano iyaan ilmahayni anuu raashin u raasan dhaqantida ina aygaa dhacee waa iskula'nahay dowladana ee wax nagama soo gaarino in hadalkayna hujriyada dhex looga heesto eeda isga qareerto saasaan u aragnay marka dowladana wax kala hayna wili walaalahaynana wax nagama soo gaarin in magacanga lagu qareebtana suuradal si kale umataqaanida geedgeed yuhuud la yaha oodan saddex maalmood muru kasoo buuxin karin aa ilmahayi raashin ka raadiyaan hal doolaro joogaa sidaas si xun iyo si oon ilaahay asuun dadkiisi qurtaa guriga magu imayse ilme arxaataa cadow kala soo carara waa hay udirta waaya.
dhinaca gobolka hiiraan maleeshiyadan macawisley waxay ka dhasheen go'doonkii ay al-shabaab gelisay magaalada buulo burde iyo degaano kale iyo iyagoo xoojiyey canshuurtii xoolaha ee ay ku soo rogayeen dadka reer miyiga ah. mid ka mid ah taliyaasha macawisleyda hiiraan oo aan qadka taleefanka degmada jalalaqsi kula xiriiray cusmaan cabdi xasan ayaan weydiiyey sida uu ku soo bilowday is-abaabulkooda.
wallaahi markaan abaabulaynay markaan bilaabaynaanu ka is-abaabulnay markaan aragnay wax badan oo ay saameeyey ummadda dalka iyo dadka oon waxba reebe niman meeshaan oo aan ummadda waxba ku reebayn oon wax dheef dhaafayn oon dad dhaafayn oon waxay reebaan aan lahayn ummaddu fikri waxay ku fikirtay inay naafkay naftooda ay ku badbaadi lahaan inay risaas iyo qoryo kala baxaan ayagu ku ridaan. waqti badanay soo martay hadda jallaqsi saada degan ceedan oo amison oo dowlada hadda degan laakiin iyadoo jallaqsi aan degana inaan la bilaabo macawisley oo gurmad hadda waa dad dagaalka aad ka laabatid ama markuu dhaca ka bacdi meela dib aad uga hoyata ayna lahayn oo halkaasaad joogtid.
cusmaan ayaa iiga sheekeeyey dhacdooyin uu sheegay in al-shabaab ay u geysteen dadka deegaanka oo ka caawisay in tirada maleeshiyaadka kooxdooda ku biiraya ay kororto.
waxyaalo badan oo waxay soo dhacay lama soo koobi karo waxaa ka mid a in guryo la gubo waxaa ka mid a in xoolo guryo ku xeraysan iyo la yidhaaha kasoo baxa qof maamaha joogto dadkaas waxaa ka mid a abaraa waxa eeday saddex wiile ku edaawiyey waxay ka mid ahan macasleyda waxaa la yidhi marka gurigaan yar loogu yimi subax waa xoolihii ku xereysay inaa layidhi guriga banaanka uga soo baxa barta naftaan yar lagu shubaa dadna lagula qabtay waa dareemi kartaa xoolihi waa ku mooreysan yihiin alaabteeda dhan waa dhex taallaa waxaas lagala dagaalamaao waa dareemi kartaa guri iyo xoolo naf iyo maal isdul saaran wax ka daran inay ma jirin.
ilaa iyo sanadkan horaantiisii qaar ka mid a maleeshiyaadkan gaar ahaan kuwooda ka agdhow xeryaha ciidanka amisom ee ka howlgala hiiraan ayaa fursad u helay inay tababaro helaan qaarna ay si iskood ah ugu biiraan ciidanka. waa kan cusmaan mar kale.
qaab dowladeed hadda ubuu dhisan yahay ciidanka wax badan oo ay soo mareen ka bacdi tareedina waxa u sameeyey qolada jabuutiga waa la tareedingareeyey sidii koorsoo kaleeta laba iyo toban bilooda iyo madaxda laga hayaa la tareedingareynaa ayagoo habeenkiina difaaca galaayo qoryahooda haasto maalintiina tababar galaayay ay tareedin soo mareen waxay tareedinkaas u mareen qoryahoodii lahaayeen xaafadihoodii joogeen qofna waxma siinayn inay qaab dowladnimo ciidan meesha laga bilaabay halkaasa bilaabaan.
شريف قليف علي أوسنا كمدا هرجو وياشا مع عوسليدا إيران أيان ويديي وحا أي كفا إيدين دقال كأي لقلين على الشباب مداما أي حول الرعاتو يهين يسيدا يقصو رقشو إسكو وديدا حول دقشادا إيا دقال كجب هذين تأه
والله أنت حول النفس ساكيان وصحابة دقال كفاق بلا حول النفس ساكيان يعني أنت يعني قلت إيرادة هذا ماشي لأن دلوقتي إيجي عواتك وانتا سقاشن إيه سقاشن كريو مترو وفنا سقاشن كريو مترو بيعن باقة مثل ميتريو إيجي دي أولا كفرينا سقاشن كريو مترو هذا نوجر الديران كي نوري بطير السوى كراتوة بلويني السوى كرمحات سوى كراتوة إلا مصدق الله إن لك الياضة إيشاك إن ماشي الياضة حتى مصدق الله بخد بجروك سوى كهولد الله إنت إلا مصدق الله إيشاك إذا سيئ كهولد الله
جنا عبكول واحد جرم ليش يحول ليه أو يجونا السؤال بوليه لدقال إنك أورك على الشباب ليش يداسي أمرك وذي هره لغو مقعدري على قهونة أيام دوان لبحي على قرن وزير عبد الله عبدي وحو كمدي هاي ملاحظة من ليش يدا على قرن بكول وحن ويديي سدى يكو أس أسمين
طبعا على قرن وحن كو أس أسمين قرر أن البيت كذا كذي جس بما يستوي مركي أي بس بالعقيان وحال هذي قاتل دكتي والدين تها وحجرت هاي جورعين وحدك بتاكل وعين دكتي وحلا خرق وحلا جورعة وحالها بالاستعمال مرتي أي بحلا دكتي أسرع عريدي الجلن بعد دكتي يستود أنت يسأل عليهم بوحاس ما يني إن أقول أذكر تجاي الله صم يني ليش أنا إن الله صم يو أنا يا أمس أص أصله وحن كبل أو ماي مرتي وهو رئيسين عين كذا بالني إلا عينك وهاي هاي وغلص من يصدق بان كل هذا بالني وأول مي لا عين كذا كبيار أي كبروا بقول
ملش يدا أورك على الشباب وأقول لدك الله ما إذا ماذا دولدة فدرال كوسوماليا يكو أميسوم أو مركل إسكودرو لبعطنكن أو أسكري كبدن وحن ده بدن لقيا با إني سويديان سدا ملش يحول نقطة أي قب بعدي كران ملش يدا أورك على الشباب وغازدير أيان ويديي وحا كل رجل يي إني الشباب كلا دقال لمان دول أي كوحو قانتهاي
حانتيبي أيناك قادم جيرين وابدكا أبالاانتا مغول قادم جيرين ياو حانتا معمي إنا مكوغلان حوالاها ماجي برنا عن بداد سنو برنا عن حبتي جبنو أيدي عاصد دقال لمان عن السوء بابلنو دولد داني حانتا أيضا نجا عاوين جيكي سوى خصاص فأوكلة ينجا عاوين جيكي أنا حالة دمركي أيضا أنا نسيت بكي وأنا جالس على من بكي مارك بيك سياسة من هي سنة أو حاجة بلدة فجأة وان قبل أو مرة بمرة كائن بلدة يسوي جاري دونته
بلش يدا أيا جباد كديك تيه دول هود أو وده حياة دك بوين كحضر ألبرد يتيجلو وكان أجاز در مارك لا
أنت مارك الصماعين دول أو هود أو بنان أنا هين جاري يسوي جلي كريم هدي يسوي جل بس شو كه يسوي جل سيرو بفكره وريري آ kalma ole ninkii markaa dagaalamay kalma ole halkaas aan ku jirnay waan kaga dabaanay markii la sameeyay ciidanka la sameeyay ila hadda dhaw markay dagaalada dhaceen oo xoolahi la qabsaday oo hadda dagaalku ma baxday intii ka horeeyay dagaalada oo soo marnay ugu soo qaaday oo inagu soo bayeen ciidanka dad badan baa ka dhintay markii ugu badnay 15 baa ka dhimatay maray san dhimato maray 7 dhimato adigaana waxan baa sidaas kale laga leen jiray
saraakiisha ciidamada militaryga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa marar badan sheegay inay la dhacsan yihiin dagaalka ay maleeshiyaadkan kula jiraan al-shabaab meelaha qaarna gacan saar xoogan la leh gudoomiyaha maamulka gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa weydiyay sida ay u arkaan maleeshiyadan
taas waxa hore waan ku daa ka soo sheegay jireen waxa weey gobolkan waa la soo gaarintaas
maamulka gobolka ay ka mar qaadanayaan mise waa qoliyo madax banaan oo iskood bay ula dagaalamayaan al-shabaabkaas qaabkee ku wada shaqeeyaan
waa habu golay gobolka amar gobolka kale kuma shaqeynayaan laakiin waxa wada dhisay soo abaaburay oo deegaanka ka abaaburay oo oryaashoodii oo meeto dhalinyaradoodii ka abaaburay marka anagu wargelin u baahan soo fiin ma ahan anagu ma marka hor ma taatin laakiin wargelin baan soo fiin haddii nimanka nimankii la dagaalay anaga inaan waxa ku qasbanahay inaan meeto waxa karaan kaana aan antay
marka waska kaashataan dagaalada iyo waxa dhacaya waa iska kaashataan
haa maxaa jira ciidamada haddii ciidamada maxay soo meel meelaha ka baxsan magaalada ayaa la soo xariiraan wixii warbixina xaaladaha jira nimankaas maxay soo meelay joogaan iyo kulley xogta oo dhan ayaa keenay. Sideeduba horta dadkan waxa waaye xugta ay haystaan nafta golayaad kale maan wax dowladiisana ma aha, wax gobol iyo maxay dadnimo shaqo ku leedahayna ma aha. Anugu keliya waxaan si kaashana waxa weeye cadowgaas oo ay la dagaalahayaan iyo ciidamada waxay si kaashadaan bis xogta isi kaashadaan waxa weeye qoladan al-shabaab ayuna duulka ku jiraan, nimankan ayuna duulka ku jiraan.
Dhinaca ururka al-shabaab sida ay ku qoreen marar badan baraha internetka ee afkooda ku hadla waxay u aqoonsan yihiin maleeshiyaadkan kuwa la mida ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM waxayna ugu xukuman yihiin dil. Dad badan oo ka faallooda arrimaha ciidamada ee goobaha colaadaha sida Soomaaliya oo kale ayaa qaba in maleeshiyaadka marka hore ku bilowda qaab jabhadeedka ay marka dambe haddii ay xoogaystaan u xubsiiban karaan awood gorgortan siyaasadeed la geli karta maamulada ka jira meelaha ay ka howlgalaan. Haddii marka hore maamuladu aysan la iman siyaasad iyo xeerar marka ugu dambaysa ama hubka ka dhigaysa ama ciidanka qaranka ku biirinaysa. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed mahadsanid. Markana magaalada Boosaaso waxaa maxkamad la soo taagay nin siyaasi oo lagu magacaabo Muuse Cali Jaamac oo ciidamada amnigu xireen maalintii shalay. Wariyaha v o eda Faadime Yaasiin Jaamac ayaa haddaba warbixintan nooga soo dirtay Boosaaso.
dhegeysiga maxkamaddan lasoo taagay Muuse Cali Jaamac oo furmay barqadnimadii maantay ayaa ugu horreyn xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Bishiir Ismaaciil Cali waxa uu ku eedeeyey in siyaasi Muuse Cali Jaamac uu u gafay garsoorka.
Wuxuu u xiran yahay qodobka 269 oo dhigaya cid kasta oo u gafta garsoorka laamaha dowladda iyo cid kale oo aan mudnayn in gafka lagu sameeyo qofka in lagu eedeeyo ciqaabteedana uu leeyahay. Waxaan horgeynay maxkamadda, waa wax uu isagu iskii u maagay, sharcigaanuna horgeynay.
Xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay in Muuse u xiran yahay arrin siyaasadeed.
Muuse Cali Jaamac, maxkamaddan horgeynay dad baa waxay lahaayeen wax u xiran yahay siyaasad iyo arrimaha dowladda midna ma xira.
Eedaynta xeer ilaaliyaha kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abubakar Cabdinuur Jaamac waxa uu ku dhawaaqay in dib loo dhigay maxkamadeynta Muuse iyadoo maxkamaddu ogolaatay in loo qabto qareen u dooda.
Maanta taariikhdu tahay 14-kii bishii 10-aad 2019 waxaa la horkeenay maxkamadda horteeda eedaysane Dr. Muuse Cali Jaamac. Xafiiska xeeraanta qodobada uu ku duulayo waxa weeye inuu u keeno evidence cadeyntii muujinaysay inuu faldembiyeedkaasi dhacay. Faldembiyeedka hadduu dhacayna waa faldembiyeed ciqaabo weyn oo dembiya bulshada laga galay, hay'adda dowladnimada laga galay, cidda geysatana waxay xaq u leedahay ciqaab in la mariyo. Sidaa darteed halkaasay dacwada maantay noo ka hakatay, waxaana ku wareejinay in uu helo qareen difaaca maxkamadda horteeda fadhiga labaad iyo fadhiyada ka sii dambeeya.
Caaqil Maxamuud Axmed Rooble oo ka mid ah odayaasha gobolka Bari oo v o a la soo xiriiray ayaa sheegay in Muuse Cali Jaamac uu jeediyey biyaan ay soo saareen qaar ka mid ah odayaal uu ka mid yahay.
Muuse arrinta lagu haysto oo lagu xiray wuxuu ka mid ahaa biyaanka odayaashu ay soo jeediyeen, wax isaga gooni oo ahaa oo isaga gaar oo ahaana ma aha.
Biyaankiina ma ku jirta in maxkamadaha aad ku dhaliisheen?
Biyaanka uu akhriyey isaga gooni uma ahayn. Dhaliilahaasina waa wax dhici kara oo dee maxkamaduhu waxay ka mid yihiin dadka dowliga oo la dhaliilayo. Waxa lagu xirayna waa xaqdarro aabbanuna wax u nahay.
Sidoo kale Muuse Cali Jaamac oo maxkamadda horteeda ka hadlayay ayaa sheegay inuu akhriyey oo keli ah biyaan ay soo saareen qaar ka mid ah guurtida gobolka Bari isla markaasna aysan jirin wax isaga u gaar ah. Faadime Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
aad bay umahadsantahay Faadumo. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo haysay wariyeena Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban.
inkastoo dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii Kismaayo ka dhacday 22-ka bishii Agoost ee sanadkan. Ayaa haddana toddobaadkan Kismaayo waxaa lagu caleemay madaxweyne Axmed Madobe oo doorashadaasi ku soo baxay, iyadoo madax badan oo isugu jira madaxweynayaal hore ee qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee xubno ka socday baarlamaanka Kenya ay ka qayb galeen munaasabadaasi. Ismarwaaga siyaasadeed ee haatan ka taagan dalka ee sida looga gudbi karo ayaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana ay gala qayb galaya Maxamed Aadan Muuse Cadooye oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo Baraka, qaar badan oo ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana hadalka ku horeeyay aqoonyahan Maxamed Aadan Muuse.
Waxaan arkaa xaalad loo baahan yahay in wax laga qabto oo aan ku salaysayn qaab dastuuri ah, ku salaysayn qaab ah rabitaan ku salaysan baan u arkaa anigu.
Injineer Axmed Day Maxamed Muuse,
xaaladda hadda taagan waxaan ku tilmaami karaa xaalad ayaan darro oo macnaheedu yahay in siyaasadda dad badan oo ama siyaasiyiin sheeganaya ama madaxweynayaal hore ha ahaadaan ama ha ahaadaan mucaarad siduu yahayba ay u diidan yihiin in siyaasaddu ay jihaysanto oo wadiiqa lagu yaqaano ay marto.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Aadan Muuse, adigu maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Inagu waxaan dhigan dastuur baan dhigan, dastuurka waxaa loo dhigay inaa fikir la raacin iyo rabitaan. Hadda example walaalkay wuxuu yiri wasaaradda arrimaha gudaha dastuurka meel kaga taalo ma jidho, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xagaysa maamul goboleedka doorashadiisa, maaha marka rabitaan ee lagu dhaqmo. Waxaa lagu dhaqmayaa waxa weeyaan dastuurkaas haduu qeexayo in dawladdu ay hagto ama wasaaradda arrimaha gudaha hagayso barnaamijka ka socda maamul goboleedka bal raaciya. Haduusan sheegayn ee ay dawladdu leedahay afar waxyaalood kali ah ay ku leedahay dalka, inta kalena ay madaxbanaan maamul goboleedyadu iyada raaciya. Afarta waxyaalood waxa weeyaan siyaasadda iyo lacagta iyo ciidanka iyo immigration-ka, yaani waxa weeyaan aqoonsiga.
Haye Injineer Axmed Day, waad dhageysanaysaa hadalka Maxamed Aadan Muuse.
Waxa horta meesha yaala waxa weeye dastuur lagu xadgudbay baa jira, ka macnaheedu waxa weeye metelaada shacab buu ka soo bilaabmay oo ah yaa metelaya shacabka. Hadii la yiraahdo maamul goboleedka baarlamankiisa ama xildhibaanadiisa qaab lagu soo doortuu leeyahay, qaabkaasi dastuurka weyn baa dib loogu laabanayaa. Matalada shacabku waa muhiim. Meesha markii ugu horreysay wax ka khaldameen halkaasay ahayd, meesha laga saxayay halkaasay ahayd. Doorashada dhacday waxay ka bilaabantay alif qaladkeedu albaqrana waa ku dhammaatay, iyadoo weli la iska laalaado oo weli laysla diidan yahay oon waxbaba meel laysla dhigin, ayaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu yidhi halkanna waxaan ku samaystay qayb kale, xafladu samaystay bay ahayd, dad uu gacanta isagu kula soo baxay bay ahayd, iyadoo lays haysto maba ahayn wax la yidhaaha doorashayn lasoo qaado. Kow, caleemasaarka hadalkeeda badaa qolyahan hadda tegay ama siyaasi ha isku magacaabayo ama xasaanad nin hore usoo qabtay isku magacaabayo dhulkay kaga dhacda. Qolyaha ka yimid Kenya ma wadin qarannimo ay Soomaaliya qarankeeda ay tixgelinayaan. Badda yare la isku haystana hunguri baa ka haya, Kenya danaheeday ku shaqaynayeen.
Waxaan siinayaa Maxamed Aadan Muuse.
Horta walaalkay waa mahadsan yahay barnaamijkan isaga u doorashada. Waxa loogu talagalay inta suur hago loogu talagalay in rabitaan hago looguma talagelin. Dastuurka federaalka iyo kan Jubbaland waxay qeexayaan sida doorashadu u dhacday inay sax tahay. Way qaban karaan reer Jubbaland, laakiin waxaa loo baahan yahay in la xaliyo dawladdu ay xaliso, laakiin dawladdu inay wixii o dhan waa burburini oo aysan awood u lahayn ay ku burburiso ma aha. Maadaama Soomaaliya ay kala guudhay oo kala tagtay oo ay is-aaminayn, waxaan loo sameeyey waxa weeyaan oo tasuurkan loo sameeyey in la isku soo dhaweeyo oo ay isu yimaadaan oo muddo ka bacdi ay markaa wada samaystaan. Puntland waxaa ka dhacay doorasho ka dhacday doorashadaas dowlad federaalka Soomaaliya waa loo diiday inay ka soo qayb baxso, Jubbaland waa loo diiday. Sababta marka ay Puntland uga aamustay Jubbaland ugu dhiirtay waa su'aal la isweydiinayo isqabashada Jubbaland dhexdeeda, waxaan Soomaaliya oo dhan u yaala.
Waxaan siinayaa Injineer Axmed Day Maxamed Muuse.
Puntland dadka doorashada marka ugu horeysayba soo gelayay oo golaha shacabka matalayay cid isku haysata intii doonta ayaa tartantay, intii doonta ayaa waxaa kala saaray isimada saxiixa leh ee reer walba. Hal qof oo hal qof ka laalaaday ma jirin. dawladuna korbay kala socotay laakiin dhinacaan jubbaland dhagaadeeg badan iyo ismariwa badan iyo beelaha dadku matelayaan tira ahaan marka la arko ka badan Puntland dadka matelaya ka beela ahaan le dadkii waa 4.5 in oo dadkii ay cabasho soo gudbinayaan beelahi in badan oo kamida ilaa ay heer federaal ay soo gudbinayaan xilibanadoodii ay maalin walba keenaya cabashadaas waxaas oo fara badan ayaa dawladdu aragtay labadii jeer horena qaladkaas uu jiray oo waa iska daba qeylinayay haddana sidoo kale toonba leeyisan qaladkaas uu soo laabanin habraacan dawladdu waxay ku leedahay wax loo yaqaan qayb kamid ah in ay doorashooyinka gobolada ay ilaaliso oo ay ka qayb gasho ملك أحمد مذوبي أيها الديني وكدك أذيغي قوان بو كقاتي قوان كميريه أردلي أردن كالهنا واتمان تسعوتا
قد سومالي حرماها وحمد حوينه دلك وارديية كنياني أوغان ريس با وارديية وفيرسو حق وحانو لينا إنو أيها كفكرو kinyaaga ninka kinyaaga ma ogaanayska 1500 buqaata inaguna kan Soomaaliga oo u dhimanayaana laakiin ma qaataba wax weey marka horta aynu fahanno inaan dalnahay inaynaan lahayn ba inaan hay dal madax banaan iyo inaynaan lahayn horta inaan ka fakarayba loo baahan yahay meel kale ayaan isku waabi magarad horta ka fakar ogaanayska kan lacagtaada qaadanaya oo dalkaagiisa maamulaya taasa fakarkaaga baahan iyo wax qabad halku waxa ku jira in la wada hadlo oo laga tasado aayaha Soomaaliya
gabagabada doodan isla soo gaarnay injineer Axmed ee adigoo soo koobaya maxay kula tahay xalka inuu ku jiro arinta loo xaliyo
xalka midka dawladdu ay u aragto federaalka ay baanu arkaa in qoliyaha isharaxay ee dhamaantood isdoortay in ay iyagu dib u dafaristaan arinta ay xalkeeda iyagu galaan tanaasul iyagu isu sameeyaan dawladda dhexna u leeyimaadaan iyagoo wada jira
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed aadan muuse cadooyo oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed iyo injineer axmed day maxamed muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad iyo aad bay maasantahay Zainab Abukar wali waxa la socotaan VOA Washington haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaanu hayaa wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Masaade
walaxsan dhigisteel dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha arada Yurub waxa si xisaab badan uga soconay sirreebka koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020 grupka A waxaa caawa la isugu soo noqonayaa kulamo xiiso badan oo xulka qaranka Bulgaariya iyo waxa uu marti gelinayaa xulka qaranka Ingiriiska oo todobaadkan laga soo badiyay oo Czech Republic ay kaga soo badisay 2-1 Kosovo waxay la ciyaaraysaa Montenegro halka grupka B ay fooda isku darayaan wadamada Lithuania iyo Serbia Ukraine iyo Portugal ayaa iyaguna kulmi doona grupka H ayaa 3 kulan la ciyaaraya xulka qaranka Faransiiska ayaa Faransa ku martin gelinaya xulka qaranka ee Turkiga halka Islandna ay Andorra la ciyaari doonto Moldova iyo Albania ayaa iyaguna kulmi doona habeenkii xalay ahaana kulamo xiiso badan iyo shalay galab oo ka tirsan isla koobkan qaramada Yurub sirreebkiisa ayaa wadamadu ay iskaga hor yimaadeen kulamadii dhacayna waxaa ka mid ah grupka C ayaa waxaa fooday saray xulka qaranka Belarus iyo Netherlands waxa xulka qaranka ee Holland ay ku badiyeen 2-1 oo ay guusho ku raacday 3 dhibcood halka ay ku qaateen ciyaaryahan Ronaldo wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa isagu 2 goolba u saxiixay xulka qadarka ee Netherlands Estonia iyo Germany oo kulmayna 3 gool iyo waxba waxa ku badiyay xulka qaranka ee Germany taa sid mudan in grupkan ay wada hoggaaminayaan xulka qaranka ee Holland iyo Germany waxaana labadooduba ay leeyihiin min 15 dhibic laakiin marka la fiiriyo kulamadii labadan kooxood dhex maray ayaa xulka qaranka ee Holland isagu guulo gaaray taasina waa sababta haata xulka qaranka ee Holland iyagu kaalinta koowaad ay kala sarreynta ku joogan xulka qaranka ee Waqooyiga Ireland ayaa iyaguna waxa ay haystaan 12 dhibcood oo wali halkaasi cidina ma cadda inay kaalinta koowaad ku soo baxayso grupka E ayaa isagana fooda waxaa isku daray wadamada Azerbaijan iyo Hungary xulka qaranka ee Hungary ayaa iyaguna 1 gool iyo waxba ay guusho ku raacday halka xulka qaranka ee Wales oo gurigooda ku ciyaaray ay bareejahay 1-0 la galeen xulka qaranka ee Croatia oo isagu gruubka hoggaaminaya isla markaasina ku hoggaaminaya 14 dhibcood halka qaranka Hungary ayaa ku xiga oo 12 dhibcood leh halka Estonia iyo Wales ay kala leeyihiin 18 walow min kulan uu ka dhiman yahay kulamada ay labada dal ka horeeyay ciyaareen gruubka G waxa isagana kulamo adag iskaga hor yimid xulalka qaranka ee Poland iyo Waqooyiga Macedonia waxana laba gool iyo waxba ku badiyay xulka qaranka ee Poland sidoo kale isla gruubkaasi Austria iyo Slovenia oo ciyaaray hal gool iyo waxba waxa ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Austria gruubkan waxa kaalinta koowaad ku soo baxday ilaa iyo hadda oo kaalinta koowaad fadhiisa xulka qaranka ee Poland oo iyagu 19 dhibcood waxay xaqiijiyeen inay u soo baxayaan koobka qaramada Europe ama kaalinta koowaad ama kaalinta labaad kaalinta labaad waxa iyagu haatan fadhiya xulka qaranka ee Austria oo iyagu 16 dhibcood gruubka ay waxa ku wada jira wadamada Kazakhstan iyo Belgium halka qaranka Belgium ayaa waxa ku badiyeen laba gool iyo waxba oo sidaasi Kazakhstan kaga badiyay Qubrus iyo Ruushka oo ciyaarana 5 gool iyo waxba halka qaranka Ruushka ayaa guusha ku raacday halka San Marino lagu durduriyay oo halka qaranka Scotland ay ka badiyeen oo 6 gool iyo waxba ay uga badiyeen halka qaranka Belgium ayaa iyagu 24 dhibcood leh waxa ku xiga Ruushka oo iyaguna leh koob iyo labaatan dibic labada dal ayaa u muuqday inay kaalimaha koowaad iyo labaad ku soo kala bixi doonaan inkastoo kulamada u dhiman lagu kala ogaan doono xulka kaalinta koowaad ku soo baxa qaarada Yurub ilaa iyo hadda hadii aanu jaleecno wadamada soo gudbay ee iyagu ama kaalinta koowaad ama labaad ku soo baxay ayaa waxyeen xulka qaranka ee Talyaaniga ayaa isagu gruubkiisa jee kaalinta koowaad ku soo baxay oo xaqiijiyay inuu koobka qaramada Yurub sanadka soo socda ka qayb gali doono xulka qaranka ee Ruushka ayaa isaguna la soo galay oo ama kaalinta koowaad ama tan labaad ku soo bixi doona gruubkiisa Poland ayaa sidaas la mid ah iyaguna kaalinta koowaad ama labaad ku soo bixi doona halka xulka qaranka ee Belgium iyaguna sidaas la mid ah ay yihiin dhinaca iyo haddii aan jaleeco qaarada Afrika oo loolan loogu jiro isla markaasina lagu jiro isla reebka hore ee koobka qaramada Afrika ayaa xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Djibouti lugtii labaad oo ay la ciyaarayeen xulka qaranka ee Gambia waxa ay ku kala baxeen 1-1 baraja labadan dal oo kulankii hore tirada la eega ku soo kala tagay ayaa markii ay labadan dal ciyaarta kama dambaysta ah isugu yimaadeen oo ay soo gabagabowday waxaa loo dhigay rigoorayaal ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Gambia oo iyagu 3 gool iyo 2 ku soo baxay sidaasina Djibouti waxa ay kaga hartay isla reebka hore ee koobka qaramada Afrika dagistay xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan ay kulan dambeeyay waxa masaxdo idila sida ay nabad galiyo
waqtiga mahadsanid masaxad markana waxa aad ku soo dhawaataan codka baxsan fanaanada khadra dahriga iyo heeska sida la malooshe waxayna gabagabo u tahay dadani galabnimo maxamed abdi aniga sahra abdi ah gudahan waxaan idin la nabadgelyo
Shaka, awla la bala zohoda. This is